У Менску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день зниклих людей. У Білорусі на офіційному узровні не признається, що в країні є політично мотивоване зникнення. Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва у Сочі 27 жнівня? В этой теме присвячен сегодняшний выпуск передачи «Пражский акцент». Ян Максимюк отказывает на телефонование слухачоу у передачи «Звоночки». Гость вольной студии сегодня эколог Валерий Дранчук, якого 26 жнивня администрация Беловецкой пущи примусила покинуть заповедник, где он допомагал ладить международный мастацкий пленер. Это да и иншая после выпуску новинок.
У студии новинок Юрась Бушляков «Сегодня у свете». Два пілоти загинули у катастрофі білоруського знішчальника у часі авіашоу у польськім Радомі. Самоліт розбився у далечині від глядачів, ніхто з їх не потерпів. Згодно з попередньою версією, причиною катастрофи стало потрапління птушки у повітрозаборник рухавіка самоліта. Шматфункціональний знішчальник Су-27 прилетів у Польщу для уділу у авіашоу з 61-ї авіаційної бази у Барановичах. У Японії на парламентських виборах упевнена перемагає опозиція. Згодно з запитаннями виборників, опозиційна демократична партія може отримати у парламенті звиш 300 місць з 480. Перемога опозиції означає закінчення полувікового амаль неспинного керування у Японії консервативної ліберально-демократичної партії. Виборники ускладають на теперішній урад відповідальність за економічні тяжкості і рекордне безпрацовує. У часі передвиборної кампанії демократичная партия обещала больше активно подтримливать споживцов и працовных. У парламенте Ирану сегодня начались трехдебаты перед голосованием об складе пропонованного президентом Махмудом Ахмадинежадом нового ураду. Усяго у кабинет мае ўвайсці 21 министр. На посады министра адукации, аховы здоровья и социального забеспечения упершыню у Иране вылученные жанчыны. Чакаецца, што шэраг кандыдатур выкліча пярэчанні дэпутатаў, у тым ліку прыхільнікаў прэзідэнта. У Афганістане камісія для разгляду парушэнняў на недаўніх прэзідэнцкіх выбарах аб'явіла, што на яе адрас паступілі больш як 550 скаргаў, якія могуць паўплываць на канчатковыя ацэнкі галасавання. Паводле выбарчай камісіі Афганістану, пасля падліку 35% бюлетэняў у дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая звыш 46% падтрымкі. У яго асноўнага суперніка, былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы, 31%. Канчатковыя вынікі выбараў чакаюцца праз некалькі тыдняў. Міністэрства абароны Афганістану і камандаванне міжнароднай кааліцыі паінфармавалі, што правялі супольную аперацыю супраць групы ваяўнікоў і знішчылі комплекс бункераў на ўсходзе краіны. Паведамляецца пра вялікія страты сярод ваяўнікоў. Аперацыя праводзілася ў пятніцу ў раёне Ургун у правінцыі Пактыка паблізу мяжы з Пакістанам. Вайскоўцы цвердзяць, што забітыя ваяўнікі звязаныя з Аль-Каідаю. Былому прэм'ер-міністру Ізраілю Эхуду Ольмерту выстаўлены абвінавачанні ў карупцыі. Сцвярджаецца, што будучы мэрам Єрусаліму і чальцом ураду, Ольмерт незаконна атрымліваў сродкі ад амерыканскага бізнэсоўца і завышаў выдаткі ў часе сваіх замежных паездак. Ольмерт адкідае ўсе абвінавачанні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў цынічнай маною спробы падзяліць адказнасць за пачатак другой усесветнай вайны між нацысцкай Нямеччынаю і Савецкім Саюзам. Падаючы прыклад такой спробы, у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» Мядзведзеў назваў недаўнюю рэзалюцыю Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая ў роўнай ступені асудзіла злачынствы нацызму і сталінізму. 1 верасня споўніцца 70 гадоў з дня пачатку другой усесветнай вайны. Ёй папярэднічаў падпісаны Савецкім Саюзам і Нямеччынаю дагавор аб ненападзе. Сакрэтны пратакол да гэтага дагавору размяжоўваў савецкую і нямецкую сферы ўплыву ва ўсходняй Еўропе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце www.svaboda.org. У Менску 20 гадзін і амаль 5 хвілінаў.
У эфиры «Радио Свобода» з вами Алексей Знаткевич. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць Міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справ, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існаванне якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі трох чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння? Што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа, тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідерам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаяў з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненне іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаяў. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашаных праблем.
Ні адна арганізацыя, у тому числе, мы не можам замяняць органы государственной власти, мы можам толькі спасобствовать. Это роль государства заниматься поисками без сил пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую інфармацыю па сложным вопросам, і толька эта камісія можа ускорыць этот працэс.
Я спытаўся ў Тимура Ібакава, колькі было знойдзена людзей, якія зніклі падчас дзвюх войнаў Чачэніі з Расіяй і ўжо пасля прыходу да ўлады Рамзана Кадырова. Мой суразмоўца не змог назваць гэтую лічбу. Сітуацыя застаецца складанай, сказаў прадстаўнік Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Грозным.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18-й гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Мінск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовы фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропай рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэтая рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарукасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геополитичный разворот в Европу. Это значит, спасирот вот тих питаний, про які згадав ведущий Юрий Трукахруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблема усходняга партнерства. А гэтая проблема выклікала шалёную злобу в пэўнай часткі расійскага эстаблішменту. Калі гэтая проблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць, не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў, быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявалася, устаканілася, і можа быць вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, везти в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, Равил посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации, вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разновекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разновекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ВДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чи господару Приходько не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда они были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про певный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и у тем, что все ж таки экономический кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, но это не выник встречи, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать Саяно-Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а где она зараз найдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно в этом интервью, в инших опошках, промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Ранее, и уже так и давновато ранее, в этом сенсе все было просто. Мы, беларусы, с братней Русью, як говорится, объядновываемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душут гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусьте это подобалось, комусьте не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается первоважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотябство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших односинов. Калиб это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисни, что тисни за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який в образ краины вымалевывается со шчарованием керовника державы? Виталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось с белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода вышла передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сошинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и у инших опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот змену не просто политики, не только политики, а вот змену картины свету, якую Лукашенко представляет белорусам в первую чергу, ну и за межу.
Мне кажется, все ж таки, что это конкретно взятое интервью было не столько различено на массовую российскую аудиторию, сколько все ж таки было примерковано это конкретной подеями, я имею на увазе перемогу в Сочи с российским президентом Дмитрием Медведевым. По-другое, мне кажется, Лукашенко в этом интервью достаточно докладно размежевывает, так бы мовить, свою яскравую индивидуальность с идентичностью Республики Беларусь. И он говорил про свой внутренний досвід идентичности, але при этом он не был схильно это самлять, навязывать свое «я», это самлять свое «я» с самостью от белорусской державы. Это можно интерпретовать как такой специфичный, так по-моему, зазор помеж его идентичностью, его позицией и меркованиями, которые существуют в теле белорусского громадства. Это значит, Лукашенко по-ранейшему позиционирует себя как пророссийский политик, який, дякуючи воле и политическим решениям, якого Беларусь застается, так бы мовить, у гравитационном поле российской политики и культуры. Але вот, не дай бог, с ним нечто знарится, то дальнейший ход подею может быть непредсказуемый, так сказать. Как расстаются лукашенковые формулы, улучшено до, по-моему, новой войны на кшталт Кавказской, новой Чечни в Беларуси. Сама расстановка акцентов, она может быть и мая некое, так сказать, оттенье новизны. Но, бо ранее мы бачили з'яву, якая у политологии называется психологичной инфляцией, коли керовник белорусской державы в выказывался от имя белорусской державы в досить такой безапелляционной форме. Мне кажется, теперь акценты поставлены больше тонко. Пробуючи сказать на ваше питание, то в уголе идеология белорусской державы это великий такой, так сказать, симулякр. Это то, что было народжено лукашенковской владной машиной. И я хочу сказать, что как идеология, то эти конструкции, может быть, все-таки и не отбылась до конца. Тихучей, как бы она застается, ну, скажем, вельми размытой и неокресленной. Хочу так само сказать, что коли все-таки приймать ее основание, как даденность, то измену в этой идеологии, они хоть и видовочные не по промовах первого белорусского президента, хоть и у них есть певные речи, на которые варто звертать увагу, а хоть и по публикациях у белорусской президентской газете «Советская Беларусь» и в угле у инчих державных сродках массовой информации. Мне сдается, акценты антизаходности, те, как бы, ступень антизаходней пропаганды радикально зменшилася, и Захад полстає не только как партнер, але как модель для переймання.
Ну и зараз с горних вершинев идеологии вернемся все ж таки на уравнину политики. Варто отзначить, что Лукашенко, как мы бачим, довольно спрытно маневрует помеж Заходом и Усходом. И долучение Беларуси до Усходнего партнерства открыло новые махчимости этого маневрования. Але при всей, так бы мовить, политичной прихожости этих рухов тела есть одно практичное вымерение – гроши. Кто их даст? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, показала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в прынцыпе, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут ужо калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі. Ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці. Ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд. Ці на гул Беларусь можа обысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пойдём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктор.
Все будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, які вам патрэбны, і даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь, і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамову папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова ідзе теперь за счет признания той же Абхазии и Осетии, потому что это просто не будет каштовать ему фактично никаких грошей. Ну, признали и признали, а за это отримали некий кредит. Дальше, кроме того, что, Юрий, вы сгадали про два кредита, які ён просіць, не дають, тут же ще й третій кредит, які 1,5 мільярда доларів, які ён попросив, от менавіта зараз же на будовництво атомної станції, які так само не дали. Так що от Росія зараз не дала, дарыше, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії ён пойде. Хоча ще на заступки Заходу, але гэта будуть заступки восьминавіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республіків. Тяжей йому буде пойти на заступки економічні, фінансові та на приватизацію підприємств, але знову ж тут все буде залежати від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць, рік.
Я, видать, не до кінця згодний з Віктором, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава стикнулася з таким фактом, що заходні кредити від Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду таніші, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї вельми прозаїчної корисності треба завдячувати ніяку піраміну вонкового і внутрішнього політичного курсу Республіки Білорусь. Це значить, коли російське керівництво, перш за все, вуснами прем'єр-міністра Владимира Путіна буде протягувати чи настоювати на тим форматі економічної інтеграції, який був започаткований кілька років тому назад, це значить ніяких безплатних грошей, тільки кредитування або позики під ніякі стратегічно важливі для Російської Федерації проєкти, то цей стан, мені здається, ніяк не передвіщає, так би мовити, безумовної задачі Білорусі у Сходу. Бо навіщо здаватися Росії на таких кабальних варунках, коли виглядає, що західна супольність досить охотно дає запотребуване білоруським режимом суми на підтримання внутрішньої ситуації, так сказати, під необхідним контролем. Це значить, на мій погляд, з розрізу політекономії відсутнічає ніяка критична умова повної здачі позицій, наприклад, признання цих двох кавказських автономій з думкою про фінансову допомогу чи ніяку економічну допомогу. Я думаю, що питання, наприклад, про признання Повньової Осетії чи Абхазії може справді з'явитися на порядку дня, хоч це вельми маловірогодний сценар, тільки при умові, що Російська Федерація звернеться до такого режиму, так би мовити, міждержавного співпрацівництва, який існував, наприклад, у другій половині 90-х років. Але, на мій погляд, це досить маловірогодна перспектива.
Віталь, а як ви лічите, яка перспектива? Все ж таки, доведеться Лукашенку заступати для того, щоб нешто отримати від Росії? Бо так, Міжнародний валютний фонд все то і дає, і немало дає. Але ось всяких реформів потребує, і саправди, стявши зуби, доводиться це робити, як ту ж девальвацію на початку году. Ну і за Міжнародним валютним фондом все ж таки, так би мовити, стоять постаті західних держав, які так, може, не надто нав'язливо, но послідовно нагадують, що демократію би не кепско було і ніяк поширить. Ці така ситуація, що гети обцуги розходяться, ці вони все ж таки стискаються?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и вот он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси, они не такие простые, как Белоруссии кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Белоруссии, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній брали удел редактор часопису «Архея» Валер Булгаков, редактор відділу політики часопису «Русский репортер» Віктор Дзятлікович і оглядальник нашого радіо Віталь Портніков. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у другім випуску новой програми «Свободи. Звоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошній тиждень видався вельми напружений і навіть нервощимливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тидня у нашим мінським бюро дощенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на 3 дні, каб аднавіць, так би мовіць, попередній статус-кво. У тія 3 дні немагчима було записати свій дзвінок на аўтаадказніку «Свободи», бо ён просто не працював. Але наші слухачі перенесли гэтае стихійнае гора са спакоєм, і у 2 наступныя дні тыдня надзвычай щодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу «Звоночкі». Шчыры дзякую сім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего 1-е место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши 1-е место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за 1-е месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановны гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашыранае, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае гаспадар Фёдар Лашкевіч?
Як ми довідалися, Могилівський облвиконкам затвердив програму у підтримку рідної мови. З самого початку ця вістка викликає недовір. Чому таку критично важливу для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області? А куди подіються інші в області? Що чувати про Мінськ? Тут ситуація би з тою бідною коровою, яка від довгої безкормиці крайне занемогла, упала і не може піднятися. З'являється коло її некий увішний чоловік, уставляє її у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову подиме. Нечто подобне відбувається у нас. Замість усебакової і глибокої програми по підняттю рідної мови нам подають щось обмежуване. Можна, відомо, вставляти соломинку, можна розмивати щоки, але толку від такого клопоту не буде.
Як той казав, був би радий не погодитися, але нема за що зачепитися. Дек нехай уже у Могильові дзьмухають у тую соломинку ці дудку. Корова, може, і не подиметься, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добро на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это их. В экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли гэтая экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нарэшце скончится? То бок, коли мы нарэшце наемося удосталь, ці не перастанем тады говорить по-российску? Гістарычная практика, як здаецца, сведчыць на карысць язіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэм на імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбленных тем у наших размовцев – пьянство, або, коли кому зручней, цвярозость. Вось телефонование на эту тему.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти нетрезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці треба проводить з наскоку, нечакана, а не планаваць їх як республіканскія суботнікі. Просто у ранку, па республіканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шановныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов в Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, про Сидорову казу у их не сгадывается, бо сёння Лупцовка не выступает як покарание в Белорусском криминальном кодексе. Але в целом вы маете рацию. Чтоб у гэтых цяперашніх указах не писали, проекты под назвой «Лядовые палацы» як ляпали, так и ляпаюць. Наша першая перадачка «Звоночки» не прайшла незауважна. Вось згаданая ўжо намі спадарыня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Ціна Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали моё имя.
Спадарыні Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімінок.
На хвалях Радыё Свабода Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». 16 па 27 жніўня ў Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерый Дранчук. Аднак 26 жніўня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне выселялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хорача, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось у мяне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя. Вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці". Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш: "Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце" і так далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найперш турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акредитацией. А кто вас там повинен был акредитовать? Зубры, дики? Там есть такие структуры, которые ведают, что такое слово акредитация?
Яны ведают слово пушчать и не пушчать. И это слово говорится у них тени на кожной ранешней летучцы. Кого хочут бачить и кого не хочут. И коли сегодня там ведется такое аховое будовництво у связи с тем же так званым 600-годием, потому что чекаются гости, международные певные делегации, шмат людей запрошено, у вересня мая быть науково-практичная конференция и в реште решт мая быть приезд Александра Лукашенко вось на гэтае пушчанское улонне.
На ваших здымках, зробленных у пушчи, экскаваторы, скреперы, бульдозеры, что ж за такое великое будовництво там ведется?
Я это будовництво назвал бы знищением заповедной просторы, якой является Беловежская пушча. Распочинать такое великое будовництво, якое не связано ни с эдукацией, ни со светой.
Что там будуется конкретно?
Перш-наперш, это великий ресторан. Ресторан, який уже подобрал под свою площу, простору, нават былы музей природы. Той музей природы, який створался с 60-х годов, поколениями. Музей природы так само будуется. Але у меня закралось такое отчувание, я походил, я першим поверсе был, я пошел, так сказать, поглядеть, какие там экспозиции, работы идут полным ходом. Мне сдается, что там природа будет вельми пригнеченной. Ну, по-перше, что мне не сподобалось, это имитация, это имитационный подход. Коли мы маем пушчу, то нам не треба створать неких, так сказать, великих диорам, каб это все показывать у четырех стенах. А тут ориентовано все менавито на это. И я еще отчу то, что ориентовано многое на паляўничий туризм, на паляванні, на царские паляванні, что датычыць гістарычнай ретроспекции.
Кто только у пушчы не палявал, и российские цары, и генсеки московские, и самые ганебные збудаванні у пушчы, это так званые расстрельные вышки. Кто ж сёння палюе у пушчы, и ці дзейнічаюць гэтыя вышки?
Гэтыя вышки дзейнічаюць, и старые, и будуются новые. Мне, до речи, на одну з вышек неподалеку вёски Жарковщина, это уже Свистоцкий район, трошки далековато уже от администрационного центра, от музея природы, так. Меня дети завели, и я вам скажу, что меня вот это менавито здивило, что дети и там гуляют, и дети абсолютно на ты с этими вышками, с этими башнями, с этими вежами паляўничими. Вокол этой вежи рассыпается зерня, пэўная принада, на якую реагуют звери, там, дики, олени, лоси, косули, егер этим занимается, он приходит, там скрыня литерально под этой вышкой. Сюда подходят зверы, а на этой вышке сидит паляўничий, так сказать. И вот сакенца, и он, как по мишени, как это у тиры, так сказать, как мы это бачим. Это не паляванне, это просто стрельба у тиры. И я еще, так сказать, там бачил такое збудование, что там еще клетка такая огороженная драуляным таким плотиком. Там так само принада в этой клетце, и у эту клетку, коли за принадой туды помкнется звер, и он порушить вот эту подвешенную браму, брама зачиняется, и он оказывается, так сказать, заложником у этой клетцы, и по им так само можно стрелять. Это все зроблено таким чином, как промахов не было. Коли гэты паляўничий с Германии, Франции, России, особливо российцев зараз много, приехал, то каб у его, каб он не шмат часу на это потратил, але каб он узял с пушчи тое, зачем он поехал? Это клыки дика, это роги оленя, голова зубра и так далее.
Годов 5 тому Беловежскую пушчу активно высякали, и я на своей очи бачил груженные драуніны и лесовозы на пропускном пункте у Камянюках. Ці спынены гэты пушчаповал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчаповал, тому что пускаюцца директивные планы, высячы столькі і столькі, і уявіце сабе, что усе руки беловежскага люду, яны заняты на лесоповале, яны занятыя не на природоахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна с пункту гледжання статусу национального парка, тому что национальный парк, ён допускае там некім апошнім радком, я маю на увазе законодавства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прадаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 минут мяне абагнала 10 каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўніны. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў турист. Я чув себе туристом. У седле ровера я чув себе туристом с фотоаппаратом. Я хочу здымать, так сказать, там, зверов, птушек, там, верас, який зацвів просто лиловым, незвычайно прыгожим колером, так? И раптом вот гэтыя чадные, груженные рейсы меня обгоняют. Я хочу подкреслить. Обгоняют на высокой хуткости. Этаки поваги да туриста ніякай. Я гэта не адчу. Я спешваўся, і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыць за колегам Валерыем Дранчуком.
Спадар Валерий, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавецкай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва?
Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавецкай пушчы, хай цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600 годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Разумееце, это не за тое, што ад камерцыйнай дзейнасці пушча атрымала. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавецкая пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавецкая пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплом. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплом пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, тое, пра што вы гаворыце, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад продаховы, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку Міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавецкую пушчу, так сказаць, нешта правіраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правіраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, што хто лічыць, што сусветная спадчына то ўся Белавецкая пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавецкай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там можа быць каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне сотень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы бываеце за мяжой, наведваеце замежныя запаведнікі, былі ў Йеллоустонскім нацыянальным парку ў США. Назавіце, скажам, 5 адрозненняў паміж гэтымі двума запаведнікамі, названым паркам і Белавецкай пушчай.
Самае галоўнае, там, па-першае, вельмі развіваецца індустрыя ўражанняў. Вось, калі я сказаў індустрыя палявання, то есть практычна забойства, знішчэння, то там індустрыя ўражанняў. Так вось, гэта індустрыя ўражанняў, яна падразумявае што? Гэта не вышкі расстрэльныя, а гэта вышкі для фатаграфавання. Там вышкі для любавання прыродай. Мы падняліся на адну з вышак, нам далі біноклі, і мы паўгадзіны, і то, пакуль нас ўжо не паклікаў іх красавод, мы адзін аднаму перадавалі гэты біноклі для таго, каб разглядаць балота, ну не абсяжнае.
Лесавозы там вы бачылі?
Лесавозаў я там не бачыў, вось гэтага не бачыў, гэта дакладна. Прычым там тэхніка абсалютна маленькая, ціхаходная, да? І там абмежавана хуткасць, там кожны крок турыста кантралюецца канкрэтнымі людзьмі, спецыялісты, рэнджэрамі. Яны ўвесь час апякуюць турыстаў, каб, не дай бог, турысты не трапілі ў некую бяду. Яны не абмежоўваюць турыстаў, але яны апякуюцца турыстамі. Безумоўна, турысты ведаюць пра свае правілы, але каб мядзведзі грызлі на іх не напалі, то безумоўна рэнджэр заўсёды будзе побач.
І хіба апошняе. Нядаўна ўсю Расею ўскалыхнула аварыя на Саяна-Шушанскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушанскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны.
І у практыцы апошніх гадоў ёсць, калі сланы палююць на людзей. Яны такім чынам яны ажыццяўляюць помсту, генетычную помсту. І гэтая генетычная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетычная помста прыроды белавежскай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчымая. Я гэта дапускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, з адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб белавежская пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў за колегам Валерыем Дранчуком.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.